südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere! Alustame saatega Südame ja mõistusega. Minu külaliseks on Hindrek Taavet Taimla, kes on Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari õppejõud ja mina olen saatejuht Kaire Lotamõis. Tere, Taavet!
Tervist!
Kas sa tutvustaksid ennast kuidagi nüüd meie saate kuulajatele? Osad kindlasti on sinuga kokku puutunud või tunnevad, aga paljud võib-olla kuulevad esmakordselt sinust.
Mina olen üles kasvanud Võrumaal, Lõuna-Eestis. Mul on olnud ka see õnnistus, et elu kestel olen saanud olla osa erinevatest kogudustest, erinevatest teenimistöödest ja tõesti viimastel aastatel ka natukene raadios kaasa rääkinud, nii et kui keegi on kuulnud minu tunnistust, siis ma arvan, see tänased kommentaarid ainult nagu rikastavad ja annavad juurde sellele Jumala tööle, mis tema minu elus on teinud. Ma olen oma 20. viimases otsas, pea 30, ja olen leidnud sellise kutsumuse Jumala käest, mis on tõesti ühes küljest väga selline missionimeelne ja erinevate rahvastega seotud, nii nagu ka minu viimased 10 aastat elukogemust, teises küljest selline õpetamise kestne ja ka haridus teil kulgeb. Et samuti viimane dekaad on peamiselt minul möödunud koolis, või erinevates koolides ja õppides Jumala sõna ja õppides ajalugu ja filosoofiat, erinevaid keeli ja nii edasi. Ja nüüd mul on ka võimalus olla ise õpetaja ja jätkata ka seda missionitööd, mis Jumal on mu südamesse pannud.
Saad sa täpsustada, et kui sa oled erinevates kogudustes olnud, et milline on siis praegu sinu kodukogudus, millises konfessioonis sa oled?
Ja ma olen olnud erinevates kirikutes ja osaliselt sellepärast, et ma olen ka erinevates linnades elanud, aga hetkel olen siis Võru Elupuu koguduse liige, see on Eesti Metodisti kiriku Võru Elupuu kogudus. Sinna Võrumaale ma Eestis olles katsun ikka korra või paar korda kuus jõuda ka ja muidu siis muul viisil toetada oma kogudust ja kogukonda ja tean kindlasti, et nemad toetavad mind ükskõik, kus maailma otsas ma ei oleks.
Ütlesid ka, et oled hästi erinevates koolides ise praegu õppimas käinud, et nimeta, mis koolid need on peale keskkooli, ma saan siis aru, on ju?
Jah, ma lõpetasin keskkooli Võrus, siis oli veel Võru Kreutzwaldi gümnaasium, mida praegu enam ei eksisteeri, aga sealt siirdusin Tartusse ja Tartus olin 3 aastat Tartu ülikoolis ja õppisin usu teadust seal. Peale mida oli mul võimalus minna Ameerika Ühendriikidesse ja tegin sellised pikad magistratuuri õpingud seal kokku kuskil 4 aastat või isegi 4,5 aastat Kentucky osariigis. Ma tegelikult tunnetasin sisimas, et see on, et Jumal on läkitamas mind sinna ja et see on asjade selline loomulik kulg ka. Selles mõttes ta ei ole loomulik vaadates neid resursse, mis mul käes olid sellel ajal, aga nagu vaimulikult loomulik asjade käik. Ja ma tundsin, et Jumal tahab mind sinna viia, isegi mitte eelkõige selle kraadi või hariduse pärast, aga tegelikult nende tutvuste kontaktide pärast, mida ta seal loob. Aga loomulikult see haridus oli seal ka väga, väga rikastav ja suurepärane.
Kas see kool oli ka mingisuguse suuna või nagu kallakuga, et kas sul oli mingi konkreetne siht, et miks sa tahad sinna õppima minna, et tahad sa akadeemilist karjääri teoloogilises valdkonnas teha või oli sul mingi selline eesmärk või pigem sa läksidki nagu laiapõhjalise nagu teoloogia hariduse saamiseks ikkagi?
Ühes küljest laiapõhjalise jah, aga ma samas jah teadsin, et akadeemiliselt mul on kutsumus õppida ja tegelikult mu südames on ka teha doktorantuur, kuhu ma veel ei ole jõunud, aga astun praegu samme, et sinna jõuda. Ja kui natukene nii-öelda tagasi kerida seda lugu, siis keskkooli lõpueksamite ajal olin ühes Põlva kirikus ja seal olid külalisjutlustajad ja mina tahtsin lihtsalt oma lõpueksamite eest minna palvetama. Ja siis üks Aafrika selline profeetjutlustaja oli seal ja siis ta palvetas ja ütles, et sa tulid küll oma lõpueksamitest palvetama, aga tegelikult sa lähed ja teed oma bakalauruse, siis sa lähed teed magistratuuri ja isegi teed doktorantuuri. Et ma sain natuke rohkem vastuseid, kui ma tahtsin kuulda sellel hetkel. aga tegelikult oma südames ma tundsin ära, et jah, et see on õige, mis ta räägib. Et Jumal tegelikult kutsub mind just olema ka valguseks läbi selle akadeemia nii-öelda, läbi selle haridusmaastiku ka. Asperi teoloogiline seminar Ameerika Ühendriikides, neil on väga palju erinevaid kraade, mis nad pakuvad, aga see kõik on ikkagi kristliku teoloogia kontekstis ja ka praktilise teoloogia, et kõik need inimesed lähevad tööle kuskile, kus nad puutuvad konkreetselt kokku inimeste nende probleemide ja vaimuliku kasvuga ühel või teisel viisil, üks kõik, kas need on siis missionäärid, pastorid, nõustajad või isegi professorid seal on need, kes harivad ennast eelkõige ikka, et inimestega hästi, hästi neid õpetada ja olla eeskujuks ja suhestuda. Ja need teadmised, mis tulevad, on lihtsalt nagu pagasiga kaasas, et eelkõige on see ikka inimeste pärast see teoloogia õpingud Ameerikas.
Kas doktorantuuri mõtled ka seal samas teha?
Olen sellele mõelnud, aga Ameerika doktorantuur on väga erinev Euroopa süsteemist. See konkreetne kool, mis mulle meeldib Ameerika süsteemis, on see, et sa võid astuda sisse doktorantuuri, mitte veel teades lõpuni, mis teemal sa täpselt lõputöö kirjutad. Sa pead küll andma teada sellest valdkonnast või suunast, aga kaks esimest aastat on tegelikult tavaõppeained. Kontrastiks siis Euroopa süsteemile, kus sa võib-olla ei pea kooli kunagi kohalegi tegelikult minema ja sa võid praktiliselt lihtsalt oma doktoritöö kirja panna, ühtegi õppeainet või on võib-olla paar õppeainet, ainult üldist ainet, mida võtta. Aga Euroopa süsteemis sa pead väga kindlalt juba algusest peale teadma, et mis teemad sa uurid ja kuidas ja mis su meetodid on ja nii edasi. Et Ameerika süsteem annab nagu vabadust, aga Euroopa süsteem annab jälle nagu geograafilist vabadust rohkem liikuda. Nii et ma tegelikult ei ole veel otsustanud, et kumb parem on.
No loodame, et Jumal näitab hästi selgelt selle suuna kätte. Aga mida sa vabal ajal teed?
Vabal ajal? Minu suured kired elus on muusika ja sport. Ja loomulikult ma olen terve elu nii spordi kui muusikaga tegelenud, kui selliste tõsiste hobidega. Aga praegu ma ütleks ka, kuna ma olen nüüd abielus värskelt, siis ma katsun palju aega veeta oma abikaasaga ka ja siis kõik, kas muusika ja sport sellega seotud on või mitte, aga veedame koos aega ja samuti nagu sõpru katsume ikka külastada niimoodi, et ei jääks väga pikka vahet, et saaks inimeste eludesse mingi järjepidevusega investeerida.
Kas sul on enda abikaasaga ka ühiseid ande või kutsumusi või nad on küllaltki erinevad?
Jaa, on, kus juures minu abikaasa on ka ametilt õpetaja ja temal on samuti tegelikult südames ka erinevad kultuurid ja riigid, nii et mission ja õpetamine on tema kired samuti. Ja see võib-olla on isegi üks tugev põhjus, miks Jumal on meid kokku pannud. Jah, mulle veel meeldib sellist nalja teha, et abikaasa on õpetaja tavakoolis, aga mina olen õppejõud, et see kõlab natuke mehisemalt. aga põhimõtteliselt meil on see sama nagu kirg ja suunitlus küll kutsumine.
Täpsusta ka, et mis spordialaga sa tegeled?
Minule meeldud pallimängud ja eelkõige korvpall on see põhispordiala olnud. Ja muusika vallast siis ma tegelen keelpildidega ja konkreetsemalt viiul ja gitarr on need huvialad olnud.
Aga kui palju sa nagu igapäevaselt nende asjadega kokku puutud?
Tavaliselt on nii olnud aastate jooksul, et on teatud perioodid, kui ma saan kas rohkem muusikaga tegeleda või kas rohkem natukene spordiga. Hetkel on see kaalukaus nagu spordikasuks, et katsun ikka siin 3-4 korda nädalas vähemalt trenni teha. Ja.
Päris palju tegelikult, jah. Aga muusikaga ma kujutan ette, et sa siis kirikus ka arvatavasti teenid.
Ja kirikus teenin ka erinevatel võib-olla laulatustel või kui vaja ka matustel ja erinevatel üritustel ja samuti siin hiljuti mõned kristlased sõbrad Eestis, kes ise muusikat kirjutavad, siis kutsusid ka oma plaadile sisse mängima siis viiulit või gitarri ja see on ka väga huvitav projekt näiteks.
Ma tean, et su õde ka kirjutab muusikat ja mul on ta plaat olemas väga, väga ilusad, imelised laulud. Kirjutad sa ise ka muusikat?
Ma olen kirjutanud küll, ma ei ole neid tegelikult väga avalikustanud veel niimoodi suurele ringile, aga ma olen päris mitu lugu tegelikult kirjutanud, jah. Siia ma olen enamik neist nagu minu ja Jumala vahel.
Et seal on nagu laua sähtlis, aga et siis tulevikus on väike lootus, et äkki tuleb ka plaat välja.
No jah, sõnad ja kordid on olemas, nii et nad päris sähtlis ei ole, aga ei ole ka väga kasutusel olnud, jah.
Siit edasi minnes küsiksingi, et milline võiks olla see sinu lugu, näiteks mille me praegu siin pausi, muusikapausi ajal eetrisse laseksime, et on sul kas mõni lemmik esitleja või lemmik laul?
Mul on päris palju lemmik muusikat, ma isegi iga nädal valin endale vahepeal lemmik uue laulu selleks nädalaks, aga ma arvan, et võib mängida mõne loo siis Hele Marialt minu õelt.
Väga ilus, millise loo sa valid?
Armastuse lugu on üks minu lemmikuid, pealkirja võin eksida selles, aga kas see oli armastuse hääl või armastuse laul või mis selle pealkiri oli, aga selle muude kirjutas tegelikult oma sõprade pulmaks, ja, aga ma arvan, et see on universaalne ja hea kõigil kuulda.
Saates on Hindrek Taavet-Taimla, Eesti Metodisti Kiriku teoloogilise seminari õppejõud ja mina olen saatejuht Kaire Lotamõis. Sa rääkisid nüüd muusikast, kas sinu perekonnas on ka äkki siis sinu kutsumusega seotud, et on mingi põhjus nagu, miks sa just nende asjade juurde oled jõudnud, kas sinu vanemate või sugulaste hulgas on ka kas muusikuid või õpetajaid või sportlasi?
Jah, mis puudutab õpetamisse, siis pedagoogika on nii ema kui isa poolt väga tugevalt juba mitu põlgonda meie perekonnas. Minu emapoolne vanaema oli lasteaia kasvatajate koolitaja, isapoolne vanaema oli pikalt muusikaõpetaja ja ingliskeele õpetaja. Samuti minu isa ja ema on tegelenud pedagoogikaga peaaegu terve elu. Ja muusika samuti on eriti isa poolt tugevalt tulnud, et isa on mul dirigendi haridusega ja hetkel on ise ka kitarri õpetaja. Nii et selles mõttes päris juhuslikud need huvid vast ei ole, et on mitu põlgonda juba meie peres olnud küll.
Mm-hmm. Sa mainisid, et su naine on ka õpetaja. Mida tema õpetab?
Minu abikaasa õpetab geograafiat ja loodusaineid. Ja ka valikulised, kui keegi tahab eratunde võtta, siis peaaegu kõiki aineid.
Et sa enne tõid ka välja, et te mõlemad olete hästi missionimeelsed, et ma arvan, et geograafia on kindlasti suureks abiks.
Jah, ma tahaks isegi loota, et äkki ühel päeval kool saab rahastada meie missionitele pärast, et siis oleks nagu koolituse eest ka, et mis see geograafia õpetaja räägib, kui ta ei ole ise käinud nendes kohtades.
Siis on hea põhjus maailmale tiir peale teha. Ja. Aga mis moodi sa ise üldse missioni juurde jõudnud oled?
10 aastat tagasi juhtus minu elus selline huvitav olukord, kus ma olin kuskil 1,5 aastat olnud tõsisemalt niimoodi Jumala juures, ütleme niimoodi. Ma olen tegelikult väikses peale saanud kirikusse käia, aga kuskil 16-aastasena olin ma teinud sellise tõsisema pühendumuse Jumalale ja ka kogenud teda sügavalt ja siis kuskil 1,5 aastat või 2 aastat peale seda, kuskil 10 aastat tänasest ma hakkasin aktiivselt tegema sellist noorte pastori tööd või noorte juhi tööd ja koguduses õpetama ja siis korraga tollase koguduse siis vanem pastor tundis, et Jumal kutsub mind ka nagu missioni pastoriks, kuigi sellist tiitlit ei selles, aga teistes kirikutes tegelikult täna päevani ei ole sellist ordinatsiooni, aga tema ütles, et ei, et su kutsumus on kuidagi nagu missioni pastorina seotud. Ja sellel hetkel ma lihtsalt usaldasin tema nagu sellist hinnangut ja vaimulikku tunnetust ja järgmise poolaasta jooksul hakkasid väga huvitavad asjad juhtuma, et Jumal tegelikult läkitas ühe minu vanuse noormehe Brasiiliast Võrru elama, kus juures väga lähedale mulle ja minu kogudus vabatahtlikuks. Nii et 6-miljoniliselt linnast Rio de Janeirosta tuli väiksesse Võru linna ja meist said parimad sõbrad ja see sõprus ja meie 3 esimest missioni reisi sellel järgneval suvel tegelikult muutsid mu elu ja andsid mulle selle kutse ja ka sellise kire erinevaid rahvaid, kultuure ja keeli tundma õppida.
Mis need 3 kohta olid, need esimesed siis, kuhu sa läksid?
Meil oli selline esimene reis koos, oli tegelikult missioni konverents nimega Mission Net, mis oli siis Euroopa noortele tehtud selline missioni konverents. See oli Saksamaal Oldenburgis. Me läksime sinna koos, see oli nagu rohkem konverents kui missioni reis, aga seal tekis see säde ja sellel suvel me läksime koos Udmurtiasse siis Venemaale, mis oli kõige elumuutvam reis ja hiljem ka Põhja-Iirimaale, lihtsalt kahekesi olime osa ühest projektist, mida kohalikud kogudused seal tegid ja samuti oli siin Lätti ja Eesti piires olid meil ka sellised missioni väiksed reisid noortega, et kõik see siis ühesõnaga pööras nagu andis täitsa uue nagu maailma vaate mulle selles mõttes, et perspektiivi, et ma ei näinud ainult Eestit või Eesti noori kui inimesi, kelle eludesse investeerida, aga ma nägin, et tegelikult Jumal tahab mind kasutada nagu ühendamaks palju erinevaid nagu kirikuid ja riike ja sõpruskondi.
Aga kuidas sul praegu on, kas on välja kujunenud mingisugused kindlad maad, kuhu Jumal sind kutsub ja kus ta tahab sind kasutada või pigem ongi niivisi, et sa oled avatud ja arvatavasti see võib kus iganes maailma otsas olla?
Nii üht kui teist, et mul on mõned riigid konkreetselt, mille kohta Jumal on annud südamesse sellise teadmise, et ma nendes riikides on elama ja tegelikult on kolm riiki, millest kahes ma olen juba vähem või rohkem elanud. Ma siin ei reeda päris kõike ette, aga ma ütlen, et palju sellest on juba nagu täitunud. Ja siis on muidugi paljud teised kohad ja riigid, kus lihtsalt on tekinud mingisugune väga tugev sõprus, kas mingi teoloogilise kooliga või kogudusega või missioniorganisatsiooniga, aga nende suhtes on jah sellised projektipõhised läbikäimised, et ma ei ole konkreetselt tundnud, et ma peaks kolima ise sinna riiki.
Väga põnev. Kas sa mainisid siis, et oled keeli ka seetõttu õppinud? Ma kujutan ette, et inglise keel, mis siis veel?
Jah, ilma inglise keele, et ei saa nagu kuskile siin lääne maailmas. Aga tänu sellele Brasiilia sõprusele on portugali keeles saanud selline teine suur õppeaine mulle isiklikult, mida olen iseseisvalt õppinud ja siis koos nende Brasiilia missionääridega ja ka seal elades 3 kuud ja mõned väiksemad reisid peale olen aktiivselt õppinud ja see on isegi saanud tugevamaks kui koolis õpitud vene keel näiteks, millel ei ole nii palju praktikat olnud paraku või siis hiljem ülikoolis õpitud saksa keel näiteks, et portugali keel on üks selline oluline ja seetõttu ka hispaania keel vähemalt loetaval tasemel on küllalt nagu aru saadav juba.
See on huvitav, et ma juba mitmest kohast kuulen eestimaalane, kes elab Eestis ja kommenteerib, et vene keelt ei ole kuskil kasutada. See on minu jaoks väga põnev selline
avastus. Ma tuletan meelde, et ma olen Lõuna-Eestis peamiselt elanud. Kui ma tean, et siin, kes Tallinnas elavad, siis neil on olnud praktikat rohkem ja neil on ka olnud see õnnistus, et neil on juba Soome telekanalitega soome keel selge, aga meil Võrumaal on, noh, mina oskan võru keelt jälle selles mõttes.
1-0 sinu kasuks.
Jah, ei tea.
Noh, soome keelega vist on ka Tallinnas, nii et ega noorem põlvkond enam väga ka seda ei räägi.
Ja soome ja võru keel, kus juures on isegi sarnasemad kui eesti kirjakeel ja soome keel, nii et need võib-olla ja, saab kuidagi...
Mingi teelised.
Südame ja mõistusega.
Aga kuidas sa õpetaja kutsumuseni jõudsid?
Õpetaja kutsumuseni ma jõudsin, ma arvan, umbes samal ajal kui selle missioni kutsumuseni. On erinevaid nagu etappe elus olnud, mis mulle lihtsalt ilmutanud võib-olla, et see on minu teema see õpetamine. Aastate jooksul ma olen näinud seda, et kui ma midagi kuulen, just kõik mis teadmiste vallast, siis ma ise juba oma peas kujutan ette, kuidas ma seda teistele õpetaks. Et ma olen leinud, et see ei ole nagu päris selline puht loogiline mõtlemine, mis kõigil on. Et ma arvan, et kui inimesed mingit informatsiooni saavad või kulutavad, siis kõik ei kujuta ette ennast, et kuidas nad seda juba teistele loengutes edasi annavad. Ja ma arvan, et see ka nagu näitab midagi. Aga üks selline seik on võib-olla Võru kogudusest. Kui ma olin iline teismeline, siis Võru koguduse pastor Kaupo kutsus mind piibli õppekursusele. Tegelikult see sidus mind ka tugevalt metodisti kirikuga üldse, et neil oli selline tugev noortetöö, aga neil oli ka selline hea piibli õppekursus. Ja esimese aasta ma tegin selle läbi, see on selline piiblit läbiv kursus. Ja järgmisel aastal ma juba koos siis pastori abikaasaga õpetasin seda sama kursust, et oli kohe selline hea praktika, et olid ise läbi teinud ja midagi sarnast võib-olla juhtus ka näiteks alfakursustel, kus ma ka olin juba palju nooremana tegelikult olin alfakursuse juures olnud ja hiljem ma sain juba mõelda, et kuidas ma seda kõike õpetaks. Nii et sellised seike on sellest ajast alates olnud päris palju.
See on vist jah hästi kinnitav, ma kujutan, et enamusel inimesel ei ole selliseid kogemusi, nagu sa just ütled, et mõttetasandil sa kohe hakkad niiviisi mõtlema, kuidas seda edasi anda.
Ja.
Kas sa õpetad ka koguduses praegu? Kas, ma ei tea, pühapäevakoolis või koguduse ees jutlustad?
Ikka jah, ja praegu tegelikult on selline etap, kus ma vahepeal isegi erinevates kogudustes, kes külla kutsub, et siis me koos abikaasaga, mina teen taolised jutluse, tema teeb laste jutluse, võib-olla aitame ka muusikaga või millega muuga veel kaasa. Nii et sellist pühapäevast õpetamist on, aga vahepeal mingid väiksemad osadusgrupid ja teised õppevormid ka. Ja.
Ma tean, et hetkel õpetad sa Eesti Metodisti kiriku Tallinna teoloogilises seminaris siis. Mm-hmm. Et kuidas sa sinna õppejõuks sattusid?
Jah, see on mu peamine õpetamisväljund praegu. Ja sinna Eesti Metodisti kirik nüüd, ega ka teised kirikud ei ole nii suured, et inimesed, kes ikkagi kantslis või kuskil mõjal häält teevad vähegi, ikka tunnevad üldiselt üksteist. Et ma arvan, et kuna ma juba tundsin inimesi, kes oli selle kooli juhtkonnas, samuti mu enda pastor, tema abikaasa samuti on seal nii õppinud kui õpetanud seal seminaris, siis need tutvused olid nagu juba olemas ja mingil hetkel ma arvan, et see oli nagu sama aegne, et nemad nägid minus sellist õpetamispotentsiaali, teadsid ka seda, et ma teoloogiat õpin ja mina samal ajal andsin märku, et ma tahan iga hinnaga õpetada ja tahtsin lihtsalt proovida, et kas see rektori töö, kas see on, oleks minu elustiil ja kas see nagu sobib. Ja ühel hetkel ma siis dekaanile andsingi mõista, et noh, kui vähegi mingisugust ainet on, siis tegelikult ma täpselt ei mäleta, kas tema kutsus mind enne või siis mina ütlesin, et jah, et kui midagi vähegi on, siis ma tahaks seda õpetada. Ja mõtlesin, et no peale suhtepsühholoogia ma võiks üks kõik, mis ainet lugeda, ma lihtsalt teen endale selgeks selle. Ja see tahe õpetada oli tegelikult mitte sellepärast, et mul oleks juba suured teadmised, kuigi magistratuuris Ameerikasse 4 aastat oli tõesti väga laia põhjaline see teoloogia õppija, et igat ala puudutati ja kus vähegi süveneda tahtsid võisid võtta juurde aineid. Aga pigem see tahe õpetada, see õpetamise loomus ise oli nagu kutsuvam kui see informatsiooni saamine edasi andmine.
Tundub, et see kutsumus on ikka hästi tugeval sul südames, jah? Aga mis aineid sa õpetad praegu?
Nüüd iroonilisel teel ma nüüd saingi nagu peaaegu kõik võimalik aineid õpetada, aga ma õpetan vaimuliku kujunemist, ka paari piibliõppeainet, näiteks Markuse evangeeliumit ja Exodust ehk siis teise Moosese raamatu induktiivpiibliõpet, samuti inglise keele baasil on kreeka keele algkursust. Aga siis minu selline põhifookus on tegelikult hoopis kui missioni ainet sissejuhatus missioni teoloogiasse, näiteks on üks evangelism ja üngerlus on ka teine selline suur missioni teema. Ja siis on paar sellist valikainet, mis on nagu võib-olla iga teine või kolmas aasta, et kristlikud märtrid ja tagakius on üks selline väga huvitav teema mulle, mida olen saanud ka õpetada.
Kas sa tooksid mõnest enda ainest ka näiteid, et võib-olla osad kuulajad ei pruugi teada, et mis näiteks Markuse evangeeliumi siis induktiiv õppe, mida see endast kujutab?
No ütleme jah, kuulajad on siin erinevaid, et see induktiiv õppe on jah selline akadeemiline keel juba, aga tegelikult see on selline piibli õppe, mis siis ei keskendu nii väga piibli välistele allikatele, näiteks, et sa kohe hüppad nende ajalooraamatute juurde ja hakkad sellest taustast lugema ja piibli kommentaaride juurde, aga see läheneb piiblile sellest vaatenurgast, et mida tekst ise ütleb enda kohta. Samuti see ei tegele nii väga ühe teema otsimisega läbi piibli, näiteks, et otsida, mida tähendab Jumala armastus läbi piibli või mis on õpetus näiteks kümnise andmisest läbi piibli, aga see võtab iga raamatu eraldi ette pigem algul ja vaatab, mis on selle raamatu keskne sõnum ja kuidas autor on tahtnud neid asju edasi anda ja millises järjekorras ta need prioriteedid seab. Ja siis võrdleb seda ülejäänud piiblikaanoni teiste raamatutega ja nii edasi. Et see ühesõnaga induktiiv õppe tähendab seda, et sa uurid, mida tekst ise nii-öelda enda eest räägib ja muidugi Jumal, mida selle läbi selle on tahtnud öelda ja läheb teiste allikateni alles peale seda pilku teksti enda peale.
kui nüüd hästi lihtsustatult öelda, et siis on suhteliselt ette antud vist küsimused, eks ole, millega võetakse mingi lõik siis konkreetses tekstis või peatükis ja siis analüüsitaksegi, et kellele, kes ütles, miks ütles, kuidas ütles ja siis selle põhjal niiviisi õngitsetakse või sõelutakse see info sealt nagu välja.
Jah, et kui üks raamat võetakse ette, siis tegelikult see toimub nagu kolmel tasandil see vaatlemine, et üks on raamat kui tervik, seda kutsume siis sellist, see on nii nagu helikopteriga, teed metsale tiiru peale ja vaatad, kuidas see mets sealt välja näeb. Siis on selline vaatepunkt, kus võetakse üks segment või ütleme siis peatüki suurune lõik, mis on üks kui tervik ja vaadatakse seda tõsisemalt. Ja siis on ka selline tasand, mis on päris detailne, kus võetakse üks fraas või lause või väike teksti lõik ja uuritakse siis seda läbi ja lõhki ja siis pannakse uuesti tagasi selle raamatu konteksti. Et nii nagu kui tahad metsa tunda, siis on hea helikopteriga üle sõita, aga siis lõpuks sa võid igat puud ja lehte eraldi ka seal analüüsida ja vaadata ja käia metsas ringi ja need tegelikult kõik igal tasandil on see nagu oluline see uurimine ja siis tõepoolest ja küsitakse neid küsimusi, et mida see tekst ütleb ja millised ka sellised keelelised võtted on kasutatud, et kas autor loob siin mingit kontrasti või siis kõrvutab mingid võrdlusi või miks ta just need näitab toob, et see on tegelikult ääretult huvitav. Ja mida enam induktiivpiibli õppe ka süveneda, seda enam näed seda, et pühakirjas tegelikult midagi juhuslikku ei ole. Ja nii nagu oli kirjaoskus ja paber ise oli kõik üliväärtuslik sellel ajal, siis midagi ei raisatud ja kõik mõeldi üli väga läbi, mis kirja pandi. Ja see rikkus tuleb just selles induktiivpiibli õppes nagu esile.
Väga huvitav aine. Ja mainisid, et teise ühena siis veel ülejäänutest ainetest sa annad ka vaimulikku kasvamist.
Ja vaimulik kujunemine.
Vabandust, vaimulik kujunemine. Et tutvustage seda, et mis te seal siis teete, kuidas te kujunete?
No see vaimulik kujunemine on aine, mida ma arvan iga õppejõud annab omal moel, et seal on juba olulised ka isiklik kogemus ja teekond koos Jumalaga. Aga algul me tegeleme selliste küsimustega, et kuidas inimese usk areneb üldse suhteks Jumalaga ja siis, kui inimene on juba näiteks kristlane, siis millised eluetapid või sündmustikud või olukorrad seda usku nagu kujundavad ja vormivad. Aga semestri alguses näiteks ma tõin sellise näite, et Jumal on meie vormija ja kujundaja. Nii nagu piibli esimestest lehekülgedelt me juba loeme, et Jumal on meid kujundanud, on ju oma kätega valmistanud. Ja ma kasutasin sellist paraleeli sellest skulptorist Michelangelost, kellele omistatakse selline ütlus, kui ta tegi selle kuulsa skulptuuri Taaveti. See lugu on küll ilmselt ajalooliselt ei ole nagu korrektne, aga vähemalt omistatakse talle selline dialoog. Michelangelo käest siis küsiti, et kuidas see nii täiuslik on see Taaveti kuju ja siis ta olevat siis öelnud, et see on väga lihtne, et ma lihtsalt raiusin ära iga tüki, mis ei olnud Taavet, sellest marmor kivist, sellest kamakast siis. Me põhimõtteliselt seal aines vaatlema seda, et kuidas Jumal meid siis vormib ja kuidas ta meist tegelikult lõpuks kujundab selle, kes me tõeliselt oleme temas. Ja lahutab selle, mis on see ebavajalik ja sellest maailmast.
Aga too mõni selline praktiline näide, et kas annad mingi ülesande või kuidas te nagu liigute selles suunas siis?
Hetkel liigume nõnda, et me kirjakohtade ja teatud näidete põhjal õpilased teevad siis blogipostitusi ja reflekteerivad nii enda kui teiste eludes erinevates olukordades, kuidas Jumal on vorminud ja kujundanud. Et siin näiteks kas või eile õhtul ma võin tuua sellise näite, meil oli selline raske teema, rääksime nendest hingehaavadest, mis inimes traumadest näiteks, mis inimese elu jooksul kujunevad ja miks need tihti peale kuidagi koos kõik välja tulevad. Võtsime näiteks konkreetse juhtumi, kus mees ja naine olid lahutuse äärel. Ühesõnaga üks haaval hakkas välja tulema asju, mis olid viinud selle lahutuseni, sellised hingehaavad, kuni lõpuks siis mees peale 30 aastat kestnud abielu tunnistas, et lapsena teda kasutati ära. Me rääkisime tegelikult väga rasketest protsessidest, aga samas asjadest, millega inimesed kokku puutuvad nii kirikus ees kui kirikust väljaspool. Ja siis me räägime sellest, et mida siis Jumal kõige selle keskel teeb. Ja selles konkreetses tunnis näiteks muidugi me jõuame sinna, et need inimesed, kes teisi haavavad, on tegelikult ise väga haavatud inimesed tihti peale ja on ise enne haiget saanud. Aga kristlikus sõnumis ja evangeeliumis me leiame tegelikult, et need haavad, mis kõige rohkem on haavatud, ehk siis Kristus ise, kes kõige rohkem kannatas, need saavad nendeks käteks, kes teisi tervendavad. Et me võib-olla palvetame kristlastena, et puudutama tervendava käega Jumal, aga neid käsi, mida me kutsume, need käed on ise nende naelte haavadega, mis ristipuul, millega ta ristipuule löödi, et Kristuse haavad hoopis tervendavad, aga selle maailma haavad haavavad teisi. Nii et see on üks selline näide sellest ainest.
Ja värskelt siis kohe elust enesest. Too mõni näide ka, kus sa ise oled näiteks kogenud, et õpilane on kas millestki väga sügavuti aru saanud või vastupidi, et mingi selline naljakas situatsioon, et kus on mingi hästi omapärane küsimus võib-olla hoopis esitatud, et on sul mõni selline juhtum ka välja tuua?
No mul praegu, mu mõtted läksid ühele konverentsile, kus ma sain paar töötuba teha ja õpetada ja seal ma tegelikult lihtsalt rääkisin sellest konkreetselt, kuidas Vana Testamendi Jumal on samuti Jumal, kes armastab, kuigi ta võib-olla mõnede lugude näitel ei tundu meile nii armastav kui Uues Testamendis. Ja kui peale seda seminari mõned konkreetsed inimesed nagu pisar silmil tulid minu juurde ja ütlesid, et kuidas sa neid puudutas, siis see on üks selline hetk, kus ma võisin öelda, et vau, et järelikult midagi, mida ma õpetasin ja mida Jumal minu läbi rääkis, jõudis tõesti kohale ja muutis midagi nende hinges sügaval. Täpsem arusaamine piibli tõest viis neid tegelikult uue nagu Jumala pildini ja muutis nende elu, et sellised näited on veel. Aga suuremas osa ajast mul on väga raske öelda, et kui palju neile kohale jõuab ja kui palju see elu siin muudab, aga vahepeal näed nagu neid vilju ka. Ja.
Kui pikalt sa seal metodisti seminaaris praegu õpetanud oled?
No ma olen tegelikult esimest aastat nii-öelda osa sellest fakulteedist seal ametlikult ja olen kolmveerand kohaga õppejõud, aga üksikuid aineid ma olen juba üks paar-kolm aastat lugenud.
Kas sa oskad niiviisi ütelda ka, et on sind näiteks see periood seal metodisti seminaaris ka juba kuidagi muutnud?
Kindlasti on iga päev muudab. Mina olen samuti võib-olla isegi kõige rohkem seal selles vaimuliku kujunemise protsessis, et kindlasti on palju asju, mis mind paneb mõtlema läbi sügavamalt seda, mida ma õpetan, kuidas ma õpetan. Ja siis on ka sellised asjad, mis on nagu vastukarva, et näiteks ausalt ütlen, et hindamine ja sellised administratiivsed tegevused mulle tulevad raskesti, et mina parem meelega ei paneks üldse hindeid ja räägiks õpilastega juttu ja aga et seal on see, kus mina pean ennast nagu venitama ja olema kannatlik ja nii edasi.
See juttu rääkimine minu hingele oli see praegu täitsa palsam, kuna ma ise lõpetasin nüüd ka aasta tagasi selle metodisti seminari, et olen selle kooli vilistlane, siis ma just tundsin ka võib-olla natuke puudust sellest, et oleks rohkem selliseid arutelusid ja küsimustele vastamisi või debatte ja argumenteerimisi, et kus inimesed saavad, et kui lugesime mingisuguse teose läbi mingi raamatu, et siis saaksime tõesti arutleda ja põhjendada oma arvamusi, et noh, lihtsam oli mingis mõttes tõesti see essee kirjutada, aga ma saan aru, et noh, aeg oli piiratud, et paratamatult see selline suuline eneseväljendus, et selle jaoks lihtsalt ei olnud nii palju võimalusi.
Südame ja mõistusega.
Kas sul on endal ka olnud õpetamise käigus mingeid selliseid nagu raskeid hetki? Sa küll tõid praegu välja, eks ole, et see sama administratiivtöö ja hindamine.
Semestri lõppu hindamine on väga raske hetk. Südames ei taha üldse halbu hindeid panna. Aga sa mõtled ilmselt praegu midagi muud raskete hetkede all.
Miks mitte see hindamine võib ka? Kui see on raske hetk, ütle, kuidas sa sellest välja siis tuled või kuidas sa lahendad selle?
Jah, et see hindamine, see on, kuna ma tõsisemalt teen seda esimest aastat, siis see on midagi, mis ma arvan, et aja jooksul saab nagu tuttavamaks ja paremaks. Aga ma arvan, et natuke sügavamal tasandil nagu sellised head positiivsed raskused. Ja ma ütlen positiivsed raskused just sellepärast, et need on sellel hetkel rasked, aga need, ma tean juba ette, et nad tugevdavad mind. Nii nagu sportlane teab, et kui ta läheb tõstab raskusi jõusaalis, siis ta on muskel kasvab. On ju. Et mina samamoodi, ma tean, et mõned teemad on väga raske käsitleda ja ka õpetada, kui sa näed enda mingisuguseid puudujääke või selliseid nõrkusi. Noh, tuuakse selline lihtne näide, et pastor peab jutlustama Jumala rahust ja siis on närvis terve nädal, aga see on osa nagu sellest kutsumusest, mis on nii pastoritel, õpetajatel, profetitel, inimestel, kes seisavad inimeste ees. Jumal laseb neil omal lahal nagu midagi läbi elada enne, kui need sõnad nagu õpilasteni jõuavad. Ja piiblis on palju viiteid meid sellele samuti, et öeldakse, et profet ütleb on ju, et see sõna on magus keele peal, aga mõru minu sees on ju, et ühesõnaga see protsess, et sa midagi omal nahal nagu läbi elad enne kui sa saad teisele õpetada, see võib olla päris valuline, aga sa tead, et see on kõikide nagu hüveks sinu enda kaasa arvatud.
et võib-olla ongi selline vajalik protsess, et kui see juba läheb liiga lihtsaks ja kergeks äkki seal on ka mingid omad puudused võib-olla.
Jah.
Mul nüüd hakkas lihtsalt natuke uudishimu vaevama, et kas Ashbury ülikoolis oli siis hindamine kuidagi teistmoodi?
Ei, eks need õppejõud pidid samamoodi meile hindeid andma ja noh, kuna seal on tegu seminariga, see eelkõige on ikkagi magistri õppe, selles mõttes, et meie seminar on rakendatud kõrgharidus, on ju bakalaureuse õppe pigem, siis on ka, seal on need süsteemid nagu välja arenenud rohkem. Aga mis oli teine, oli näiteks Eesti süsteemist, mis ma olen näinud, oli see, et selles väikses koolis seal need õppejõud paljud neist elasid tegelikult koolile väga lähedal, nii nagu õpilased olid ühiselamutes ja tekis üks väga nagu lähedane side nendega, et ma käisin paljudel õppejõududel külas, sõin nende võib-olla perega õhtust, käisin kuskil üritustel koos ja ma tegelikult sain näha nende elu päris lähedalt. Ja näha ka, et kas nende sõnad ja teod käivad käsi käes. Et ma ei tea täpselt, kuidas seda nagu Eesti süsteemi tuua ja ka meie kultuuriruumi, mis on rohkem selline privaatsem, aga see, et õpilased natukene näevad sinu ellu ja näevad, et need sõnad, mis sa räägid ja see praktika, et need on tegelikult üks ja sama asi, et see on suur väärtus ja seda ma Ashburys kindlasti nägin. Tartu ülikoolis see oli ka väga tugevaid külgi selle hariduse juures ja väga toredaid õppejõude, aga ei teki lihtsalt naljalt sellist suhet, kus on kellegi juurde lähed õhtus sööma või õpid neid professoreid nagu niimoodi isiklikult tundma. Et see oli Ameerikas, oli ka suur erinevuse.
Hästi huvitav tõesti kuulda, et ma oleks pigem eeldanud, see Ashbury on hästi suur ülikool ja seal sellist isiklikku tasandit pole, et ma oleks arvanud tõesti, et Eestis on pigem see kallutatud just selle poole. Aga kuidas sul endal on tudengitega suhted? Kui lähedane sina nendega oled või samamoodi hoiad hoopis võib-olla eestlasena distantsi?
No, peale seda paari nädala tagust hindamist ma nüüd ei tea, mis need suhted on.
Pead võib-olla õhtus õigele kutsuma siis koju.
Ma loodan, et kõik ei ole kadunud veel. Eks me mõtleme, kuidas me saame üldse õppejõududega rohkem suhestuda nende tudengitega ja ega kõik kõigile ei suuda nagu keskenduda, aga mul on ka võib-olla tulnud südame peale rohkem meie kaugemad üliõpilased, näiteks meil on 5 üliõpilast praegu Kaanast huvitaval kombel ja neile on see siia kultuuri kohanemine väga raske tegelikult ja mul on hetkel on südamel tegelikult nendega konkreetselt mingit osadusgruppi või sellist aega võtta, kus me ei tegele võib-olla akadeemilise eluga ka süveneme, et mis nende elus toimub ja et paremini mõista lihtsalt. Et muidugi suurtes ülikoolides ka Ameerikas rahvusvaheliste õpilastel oli igasuguseid üritusi ja inimesi, kes nendega niimoodi tegelevad, aga meie väikses koolis meil need ressursse veel ei ole, nii me peame ise nagu looma need jooksvalt.
Aru saadav, aga see on väga, väga kena sinust, et sa tähele paned selliseid ka väiksemaid gruppe tudengite hulgas. Kirjelda üldse metodisti seminari, et kuidas sa näed teda õppeasutusena, kuidas sa näed teda tööandjana, et kelle jaoks või mille jaoks ta on üldse suunatud ja rajatud siin Eestis?
Ma usun, et metodisti seminar esindab hästi seda, et tegelikult teoloogia õppimine on suunatud ikkagi teenima kirikut, aga ütleme, missioloogia professorina ma ei saa öelda, et kirikut ja tema missiooni, sellepärast, et õigem teoloogiliselt on öelda, et Jumala missiooni ja Jumala missioonil on kirik, mitte vastupidi. Et mitte kirikud tema tegevuste pärast, aga selle pärast, milleks Jumal on kiriku loonud ja ma usun, et metodisti seminaaril on ka see privileeg olla just rahvusvaheline, et kuna meil on tudengid, ütlesin siin Kaanast, aga ka Ukrainast on palju Venemalt, Lätist, Leedust, Soomest, on olnud ka aastate jooksul siin Brasiiliast ja igasugustest paikadest, siis ma arvan, et kui meie neid hästi varustame ja läkitame nii siin Eestis kui kaugemal, siis ma usun, et me täidame Jumala missioni käsku oma kogudusele.
Ma tean, et sina leiad, et teoloogiat ei peagi iga kristlane õpetama, et saad sa täpsemalt sellest rääkida.
Õppima, sa mõtled.
Vabandust, jah.
Jah, et mina leian, et selline teoloogia õppimine, kus sa lähed tervet teaduskraadi taotlema, siis ma leian, et see on nagu kutsumine. Et puht sellisest pühapäevasest huvist, et tahaks natuke rohkem IO või raamatust teada, et ma lähen teoloogiat õppima. Et see, sellest mina arvan, et ei piisa. Et siis on parem minna piiblikooli, on kujunemas ka Eestis väga häid tõhusaid piiblikoole, kus saab õppida seda. Et ma leian, et jah, et teoloogia õppimiseks on vaja sellist teatud tõuget või kutsumist või tõsisemad nagu akadeemilist pühendumist. Küll aga ma arvan, et noh, kui inimene ei ole kindel, et kas ta tahab teoloogiat õppida või mitte, siis ka meie koolis saab teha näiteks esimese aasta ained läbi ja siis saab selle eest ka diplomi ja selle esimese aastaga saab ilmselt sulle selgeks, et kas see on sinu teema või mitte. Ja samuti on oluline muidugi mõelda ka sellele, et kuhu sa lähed teoloogiat õppima ja mida see, mis on selle kooli väärtused ja mis pädevusega on need õppejõud ja kas nad on rohkem akadeemilised või rohkem praktilised, et sellest sõltub väga palju.
Aitäh sulle, Taavet!
Südame ja mõistusega.
Tõmbangi meie saate otsa praegu kokku. Lõpuks veel saada meetrisse ka tudengite kommentaarid, kuidas nemad sind näevad ja mida nad sinu juures hindavad ja väärtustavad.
Давид очень интересно преподает, всегда использует классные примеры, которые откликаются в сердце. И очень интересно, что среди всей информации, которую мы получаем в течение дня, он может включить прославление, и это оживляет. В общем, очень здорово.
Ну, Давид Таймла, учитель молодой, и он использует совершенно другой подход к преподаванию. У него всегда есть какой-то наглядный материал, он использует, можно сказать, практически физические опыты, чтобы донести свою мысль, ну, чтобы она действительно осталась глубоко у нас в памяти. Он готовится к своим предметам, у него тоже есть интересные всегда задания, что-нибудь такое творческое он придумает, инновативное. Ну, студенты его любят, любят его уроки, потому что они не скучные, интересно нам.
Спасибо.
Давид Таймла on väga rahulik ja väga tasakaalukas inimene ja väga rahumeelne. Ta andis mulle tundi evangelismi jüngerlus ja mulle meeldis, kuidas ta andis seda ainet edasi ja avas nagu teiste siis meeled ja et mõtted, et näha, et me räägiks kaanoni keeles ja et oskas väga selgelt ja täpselt ära seletada, mida see tähendab ja kuidas tuleks evangeliseerida ja läheneda inimestele.
Meie poolt siis on kõik ja saate külaliseks oli Hindrek Taavet Taimla, kes on Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari õppejõud ja saatejuht oli Kaire Lotamõis.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Siirelt ja ootan su vastuseid. Ma hüüan Lõpuni sind, Jeesus, vajan, et sa